Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, želimo vam srećan drugi dan Božića. A sa nama je danas Danijela Filipović, rukovodilac Centra za nematerijalno kulturno nasljeđe koje deluje pri Etnografskom muzeju u Beogradu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Mi ćemo danas podsjetiti naše slušalce na jedan divan događaj na 7. decembar 2017. godine, kada je srpska narodna igra Kolo upisana na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa. To je veliki uspjeh za državu. Vi ste o tome već govorili na našem programu zajedno sa drugim akterima koji su bili uključeni u izradu nominacionog dosijea i svi ste odlično govorili. Ali ja imam želju, a i potrebu da nastavimo razgovore o nematerijalnoj kulturnoj baštini, da ukažemo na značaj tog segmenta i da danas govorimo i o drugim elementima, a vi ćete objasniti šta element u vašoj terminologiji znači, s kojima će se aplicirati za upis na UNESCO-vu listu. Da podsjetimo ipak slušaoce na značaj Kola, pa ćemo se vratiti u 2014. kada je i porodična slava upisana na reprezentativnu listu, UNESCO-vu reprezentativnu listu, a onda ćemo reći i po čemu bi trebalo da bude značajna i 2018. Izvolite.
Hvala. Kao što ste rekli, Kolo, tradicionalna narodna igra iz Srbije, upisana je u decembru ove godine UNESCO u reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva. Taj upis je značajan ne samo po tome što je Kolo kao naša narodna igra dobila međunarodnu vidljivost i prepoznatljivost, nego to istovremeno pokazuje da kod nas postoji jedan stabilan sistem očuvanja nematerijalnog kulturnog nasljeđa koji je uspostavljen od 2010. godine kada je ratifikovana konvencija o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Znači, upisa Kola jeste pre svega u tome što on pokazuje u kojoj meri je ovaj element, odnosno ovaj segment našeg kulturnog nasljeđa živ, prepoznatljiv i izuzetno prisutan u svakodnevnom životu našeg stanovništva. Naime, kada govorimo o nematerijalnom kulturnom nasljeđu, važno je reći da je to nasljeđe, često se naziva i živo nasljeđe, i upravo svedoči o tome da je ono prisutno danas u savremenom životu, da ga zajednice koje ga posjeduju, koje ga neguju, doživljavaju kao deo svog identiteta i da se prenosi iz generacije na generaciju. U tom smislu, Kolo ispunjava sve ove segmente. Kao što znamo, ono jeste izuzetno prisutno u svim svečanim događajima, bilo privatnim, bilo javnim, porodična okupljanja, proslave, rođendana, krštenja, venčanja i tako dalje. Ne mogu proći bez da se zaigra Kolo. A isto tako i svečanosti seoske, zavetine, zatim sabori i tako dalje su također uvek praćeni igrom Kolo. Kolo kao izuzetno živ element nematerijalnog nasljeđa jeste nešto što zajednica prepoznaje kao obeležje sopstvenog identiteta. Dakle, svuda u Srbiji gde razgovarate sa predstavnicima lokalnih zajednica, oni će reći da, Kolo jeste obeležje našeg identiteta, i veoma često se izdvajaju specifične varijante Kola koje su prisutne na celoj teritoriji Srbije. Naime, kolege koji se bavile istraživanjem ovog segmenta nasljeđa identifikovale su oko 200 različitih naziva i 200 različitih varijanti Kola koje se igraju i koje najpoznatije trenutno svakako jeste Užičko Kolo, ali tu su i neka od najstarijih kola kao što je Kukunješ ili kao što je Moravac, koji su zabeleženi u polovinom 19. veka.
Da, Kolo simbolizuje jedinstvo u različitosti. Ima opštost.
Da. Kolo je interesantno i po tome što svi mogu da učestvuju u kolu, svi mogu da igraju kolo, bez obzira na nekakve njihove veštine u izvođenju. Tu su podjednako zastupljeni i veoma vešti igrači i oni koji, da tako kažem, vode kolo, ali isto tako mogu da se priključe i manje iskusni i mogu da se priključe i deca i stariji. Dakle, tu postoji jedna ravnopravnost bez obzira na pol, starost, bez obzira na bilo koju grupnu pripadnost, svi učesnici u kolu su dobrodošli i svi su tu da na svoj način pokažu svoje znanje i veštine igranja ovog igre.
Ali kolo vodi najbolji igrač.
Da, svakako, uvek se zna ko je kolovođa i to je prosto važno naglasiti da najveštiji, oni koji imaju najizraženije sposobnosti igranja su kolovođe, tako da oni imaju posebnu funkciju u ovoj igri.
Isto tako značajan je i posljednji koji je u
tako
kolu.
Je.
On ima također svoj
tako
naziv
je.
Za
tako
svoje
je.
Mesto.
Kolovođa, kolovođa i kec su dva, da tako kažem, ključna igrača koji svojim kretanjima i svojim veštinama zapravo određuju pravac kako će se kolo igrati, kako će se razvijati ta igra unutar određenog prostora gde se ona dešava.
Da, rekli smo 2014. porodična slava je stigla na UNESCO-vu listu.
Da, to je bio naš prvi upis i također možemo reći da je to drugi element koji je izuzetno prepoznatljiv kao obeležje identiteta na području cele Republike Srbije. Srpsko pravoslavno stanovništvo se identifikuje sa ovim elementom i prosto važno je naglasiti da proslavljanje porodične slave se kroz generacije neguje i u ovom segmentu kulturnog nasljeđa postoje također neke lokalne specifičnosti koje je tako potrebno i naglasiti i sačuvati, ali onaj opšti zajednički segment običaja je jedinstven i kao takav je identifikovan i predstavljen kroz naš nominacijski dosije. Nominacijski dosije za upis slave na reprezentativnu listu vodio je tim stručnjaka Etnografskog muzeja koji su neposredno pre toga obavili i višegodišnja terenska istraživanja. Dakle, veoma jasno i precizno je definisano koje je to područje, koje su to segmenti koji podrazumevaju slavski običaj i šta je to sve što slavu kao takvu definiše i čini prepoznatljivim segmentom trenutnog i savremenog života stanovništva Srbije.
Svetska zajednica prepoznaje naše specifičnosti, naše posebnosti.
Da, svakako, kroz upise na reprezentativnu listu UNESCO, ova dva elementa su postala, da tako kažemo, i dobila međunarodnu vidljivost. Isto tako, važno je naglasiti da kroz upise na reprezentativnu listu ili na bilo koju drugu listu UNESCO, nematerijalnog kulturnog nasljeđa, taj element prosto dobija međunarodnu vidljivost i zemlja koja ga predlaže, važno je da na taj način preuzima obaveze njegovog očuvanja. Kada kažemo...
I kontinuiteta.
Tako je. Kada kažemo da smo nešto upisali na UNESCO-vu listu, to pre svega znači da smo mi kao zemlja, odnosno mi koji smo bili uključeni u proces izrade nominacijskog dosija, preuzeli na sebe obaveze da sprovodimo mere zaštite i očuvanja tog elementa koji smo naveli u našem nominacijskom dosijeu. U tom smislu naša obaveza jeste da sprovodimo i programe očuvanja tog elementa, također da obaveza je da sprovodimo radionice kojima ćemo približiti nekim novim generacijama i kolo i slavu kao deo savremenog nasljeđa. Također, lokalne zajednice, čija uloga je izuzetno naglašena u sistemu očuvanja nematerijalnog kulturnog nasljeđa, imaju i svoj deo u očuvanju elementa i dakle svi zajednički smo tačno definisali koje su čije obaveze u očuvanju elemenata koji su upisani bilo na UNESCO-ve liste, bilo u naš nacionalni registar, o čemu ćemo malo kasnije govoriti.
Da li se vrednuje u ovom smislu pozicija države čiji se spomenici ili elementi kada je reč o nematerijalnoj kulturnoj baštini upisuju na UNESCO-vu listu? Da li država dobija u izvesnom smislu prestižnost?
Država svakako ovim upisima pokazuje da je u stanju da sprovodi obaveze koje je preuzela. Dakle, ratifikovanjem konvencije o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbija je preuzela određene obaveze u očuvanju ovog segmenta nasljeđa na svojoj teritoriji. U tom smislu, jedna od prvih obaveza jeste formiranje nacionalnog registra. Međutim, kada formiramo nacionalni registar, to istovremeno znači i obavezu njegovog stalnog ažuriranja, bilo u pogledu upisu novih elemenata, bilo u pogledu ažuriranja elemenata koji su već upisani u nacionalni registar. Dakle, Srbija je 2012. formirala svoj nacionalni registar, mi sada u njemu imamo 37 jedinica elemenata. Da, i kroz nominacijski dosije je svakako važno da pokažemo da je taj sistem očuvanja koji je uspostavljen u zemlji Srbiji stabilan, da postoje institucije koje su nadležne za sprovođenje konvencije, da postoje zainteresovanost lokalnih zajednica da se njihovo nasljeđe očuva, prepozna i upiše na određene liste, kao i da postoji neka šira svest o tome da je potrebno da se okrenemo oko sebe i da prepoznamo šta je to što je naše nematerijalno nasljeđe, šta je to što možemo još upisati na neku od nacionalnih lista. Dakle, sistem nematerijalnog kulturnog nasljeđa je karakterističan po tome što je u prvi plan stavio nosioce nasljeđa. Dakle, sve one pojedince koji posjeduju određena znanja i veštine, bilo da neke znanja vezana za izvođenje tradicionalnih igara, pesama i tako dalje, bilo vezano za izvođenje običaja ili neke zanatske veštine. Dakle, svi oni nosioci tih znanja su izuzetno važni za očuvanje nematerijalnog nasljeđa. Možemo reći...
Za 2018. a o tome ćemo, pošto malo predahnemo, predloženo je pevanje uz gusle. O tome ćemo kasnije.
Moj svira moj Trava je bila toliko zelena da ubada i nebo je bilo tako blizu da uspava sladak san na pustom polju. I šta će tu ti guzati vojnici naoruženi do zuba? I onda sam videla znak sa desne strane, na njemu je pisalo Banjska. I tu me je stigla i baba i majka i sestra i zemlja i groblje i bar voda. I tu me je stiglo i neće da pusti. I nikad neće da pusti jer sam se setila, usred noći bi se setila. I nikad neću da zaboravim Banjsku zato što neko beše Strahinjiću Bane, beše Bane u malenoj Banjskoj.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 20. januar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Danas, kao što ste čuli, ako nas pratite od samog početka emisije, govorimo o nematerijalnoj kulturnoj baštini, o njenom značaju, a naša gošća je Danijela Filipović, rukovodilac Centra za nematerijalno kulturno nasljeđe pri Etnografskom muzeju u Beogradu. Došli smo do mogućeg upisa pevanje uz gusle. To je naziv, je li tako, da, za nominaciju?
Da, guslanje ili pevanje uz gusle, kako je zvanični naziv ove nominacije, upućen je u proceduru usvajanja. Dakle, u martu 2017. godine Ministarstvo kulture je ovaj nominacijski dosije uputilo UNESCO-u i ona se sada nalazi u fazi evaluacije. U dosadašnjoj toku ocenjivanja uspešno je završena evaluacija, tako da će tokom 2018. godine biti nastavljen rad i ocenjivanje od strane evaluacionog tela, a konačna odluka o mogućem upisu biće doneta u novembru 2018. godine.
Po konvenciji samo jedan element u toku jedne godine može biti predložen, tako?
Da, konvencija o čuvanju nematerijalnog kulturnog nasljeđa koju je UNESCO usvojio 2003. godine i stupila je na snagu 2006. godine, od te svoje tokom svoje primene doživljavala je i različite modalitete tih upisa. Prilikom prvih upisa, dakle prvih godina, bilo je moguće da jedna zemlja potpisnica konvencije uputi više predloga i da oni budu upisani tokom jedne godine. Od 2014. godine ta pravila su malo promenjena, tako da jedna zemlja u jednom nominacijskom ciklusu može da predloži jedan element kao, da tako kažemo, samostalnu nominaciju. UNESCO je uveo i mehanizam multinacionalnih nominacija, dakle moguće je da određene zemlje koje prepoznaju da dele neki element kulturnog nasljeđa na svojim teritorijama zajednički predlože nominaciju i u tom smislu ne postoji ta vrsta ograničenja. Dakle, ukoliko je reč o multinacionalnoj nominaciji, moguće je da jedna zemlja učestvuje pored te svoje samostalne nominacije i u još nekoj multinacionalnoj, ali kada je reč o pojedinačnim nominacijama, onda je to moguće samo jedna u toku jedne godine.
Ove primjere smo imali kada je reč o materijalnom kulturnom nasljeđu u slučaju stečaka, kada su tako četiri je države
učestvovali. Prošle godine je
upisano na
prošle godine je upisano na UNESCO-vu listu stečci kao kulturno nasljeđe sa područja Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije. I u našem segmentu nematerijalnog nasljeđa bio je jedan pokušaj zajedničke nominacije. Tokom 2013. godine u proceduru je bila upućena nominacija elementa koji se zvao prolećni praznik hidrileze, odnosno Sveti Đorđe. Dakle, đurđevdanski običaji su bili identifikovani na području Hrvatske, Srbije, Turske, Rumunije, Moldavije i to je bila jedna široka multinacionalna nominacija, međutim, nažalost, ona nije okončana uspehom. Tako da postoje i te prisutne multinacionalne nominacije i u našem regionu.
Postoji li još neki element koji računa na...
Da, trenutno...
Koji ima dobru perspektivu.
Mi trenutno u saradnji sa kolegama iz Muzeja Staro selo u Sirogojnu pripremamo na nominaciju za upis elementa Zlaku skalončarija. Taj element je upisan u nacionalni registar od 2012. godine i predstavlja jedan specifičan oblik, još uvek veoma prisutan oblik tradicionalnog grnčarstva na području zapadne Srbije. Odluka Nacionalnog komiteta i Ministarstva kulture jeste da se do kraja marta ove godine pripremi ta nominacija i bude upućena u proceduru za moguće usvajanje u 2019. godini.
Da, Srbija sledi, dakle, konvenciju, ratifikovala je taj dokument, UNESCO-ov dokument, iz toga su, pretpostavljam, urađeni i pravilnici na osnovu konvencije, ali postoji li u našem zakonodavstvu neki deo koji reguliše ovu materiju?
Ceo okvir za izgrađeni sistem nematerijalnog kulturnog nasljeđa dala je zapravo konvencija koju je Srbija ratifikovala u maju 2010. godine i to jeste zakonski okvir koji nam omogućava bavljenje nematerijalnim kulturnom nasljeđem, odnosno ne samo da omogućava, nego nas i obavezuje da štitimo nematerijalno kulturno nasljeđe na našoj teritoriji. Nažalost, još uvek nije došlo do usvajanja drugih zakonskih akata koji su, koliko znamo, u pripremi i trebalo bi da u nekom narednom periodu bude donet niz zakona kojima će se regulisati oblast zaštite kulturnog nasljeđa i u koje bi bili uključeni i ovi aspekti očuvanja nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Dakle, konvencija i pravilnici koji su u Ministarstvu kulture usvojeni kao prateći akti su taj zakonodavni okvir koji nam daje mogućnost da upisujemo elemente i u nacionalni registar i da ih kandidujemo za liste UNESCO.
Dobio se utisak da u Srbiji postoji zaista izrazito pozitivna svest o nematerijalnoj kulturnoj baštini, iako nije baš sa svim uvek jasno šta se pod tim podrazumeva. Zato su korisni ovi razgovori da bismo ljudima objasnili šta sve može biti predmet nematerijalne kulturne baštine. Može li i jezik biti svrstan u taj registar?
Da, jezik kao nosilac nematerijalnog kulturnog nasljeđa spada svakako u ove domene nematerijalnog nasljeđa, kako ih mi nazivamo. Naime, tu je nekih pet oblasti nematerijalnog kulturnog nasljeđa identifikovanih kroz ovu konvenciju. Jezik i usmene tradicije, tu su znanja vezana za tradicionalne zanate, odnosno zanatska znanja i veštine. Tu su zatim izvođačke umetnosti, običaji i znanja vezana za univerzum i prirodu. Nekako su u prvi plan uvek iznose oni segmenti koji se odnose na običaje ili možda na izvođačke umetnosti, dok su ovi ostali segmenti možda malo manje prisutni u javnosti, ali u svakom slučaju...
Kažu da je komplikovanije imati tu vrstu predloga, ne znam zašto. Recimo, kada je reč o jeziku i usmenoj tradiciji, šta bi tu moglo da se
da, kada je reč
uradi
o usmenim tradicijama, evo, u naš nacionalni registar su upisani na primjer, upisan je jerski humor, upisano je pirotsko pripovedanje. To jesu segmenti usmenih tradicija, odnosno jezika kao nosioca nematerijalnog nasljeđa. Prosto i u nekakvom našem iskustvu jeste da ljudi lakše prepoznaju ove druge segmente nasljeđa, nekako je možda lakše identifikovati neke zanate koji kao rezultat imaju neki zanatski proizvod, dok s druge strane jezik ili neka priča ili neki način izražavanja su možda podrazumevaju i ne doživljavaju se kao nešto što bi moglo biti predmet upisa u nacionalni registar.
Ali tome treba zaista posvetiti pažnju.
Tome treba posvetiti zaista pažnju. Isto tako, recimo, svi znamo da je kod nas veoma izražen i prisutna svest o tome da postoje neke lekovite biljke, lekovite vode i tako dalje. To sve također spada u domen nematerijalnog nasljeđa. I još uvek nemamo konkretne predloge za upis u nacionalni registar iz tog segmenta i svakako bi bilo korisno da evo podstaknemo možda i na ovaj način naše slušaoce, odnosno sve one koji posjeduju određena znanja vezana za prirodu, da se možda jave nama i da zajednički nekako probamo definisati taj predlog i možda i upisati u nacionalni registar.
Koliko računate na ove lokalne zajednice da učestvuju u toj vrsti predloga i kako biste, na primjer, organizovali jedan muzej? Da li biste predložili da osnuju odeljenja kojima, u kojima bi se govorilo i podržavala ideja o nematerijalnoj kulturnoj baštini, pa bi odatle krenula možda i neka inicijativa?
Da, lokalne zajednice...
Da li bi time bio olakšan rad nacionalnim koordinatorima, kojih ima 7,
tako? Tako je. Tako je, da, ovdje smo sada otvorili mnogo tema, ali lokalne zajednice svakako jesu izuzetno važne i za definisanje samog nematerijalnog nasljeđa. Dakle, nije dobro da stručnjaci prepoznaju nešto kao nasljeđe i kažu, e, ovo je nematerijalno nasljeđe te i te zajednice. Ukoliko ga zajednica ne doživljava kao takvo, ukoliko ga zajednica, lokalna zajednica ne prepoznaje kao nešto što je za njih važno i što je deo njihovog identiteta, onda to i nije nematerijalno nasljeđe, onda je to etnografska beleška ili nešto što je rezultat nekog stručnog rada i stručne analize. Za očuvanje nematerijalnog nasljeđa važna je upravo ta saradnja lokalne zajednice koja će prepoznati nešto kao sopstveno nasljeđe, stručnjaka koji rade bilo u institucijama kulture, bilo u nekim drugim organizacijama koje mogu pomoći da se jedan predlog definiše kroz onu proceduru koja je predviđena i da se onda izvrši upis, a tu na kraju dolazi centar kao za nematerijalno kulturno nasljeđe koje svojim iskustvom i svojim znanjima će pomoći kako da se razvije možda sistem očuvanja tog tog elementa nematerijalnog nasljeđa, da se razviju konkretne mere njegove zaštite i tako dalje. U tom smislu imamo mrežu od 7 regionalnih koordinatora koji pokrivaju teritoriju istočne, zapadne, centralne i južne Srbije, Vojvodine, Beograda i Kosova i Metohije. To su naše kolege koje su uglavnom zaposlene u institucijama kulture i oni i kao jedan od osnovnih zadataka imaju upravo tu komunikaciju sa lokalnim zajednicama u cilju identifikovanja nematerijalnog nasljeđa i formiranja dosijeja za njihov upis u nacionalni registar. S druge strane, muzejske institucije koje smo pomenule imaju svoje zakonom definisane nadležnosti i zakonom definisane obaveze, pošto nematerijalno kulturno nasljeđe još uvek nije sastavni deo zakonske regulative u oblasti očuvanja nematerijalnog kulturnog nasljeđa, oni prosto ne mogu formalno da formiraju odeljenja za očuvanje nematerijalnog kulturnog nasljeđa, ali svakako da imamo primere gde su pojedine institucije podstakle rad na očuvanju nematerijalnog kulturnog nasljeđa zahvaljujući svojim stručnjacima koji su uključeni u sistem zaštite nematerijalnog nasljeđa. Muzejske institucije jesu veoma važne kao neka spona između onoga što se nalazi u muzejima kao predmeti koji su nastali kao rezultat rada u nekim prošlim vremenima i onoga što se sada dešava u zajednici. Upravo zbog toga organizovanje radionica u muzejima gde će se kroz saradnju sa savremenim zanatlijama približiti novim generacijama kako je napravljen neki predmet koji se u nekom muzeju čuva 100 ili 200 godina. Tako da svi ovi segmenti jesu značajni za očuvanje nematerijalnog nasljeđa i zapravo zajednički rad svih nas može samo dovesti do toga da se ono što danas prepoznamo kao nasljeđe sačuva za naredne generacije.
znala s druge strane rijeke, druge ljude varala. Od tada stižu samo vijesti rijetke, od kojih boli glava. Magla je stala s druge strane rijeke, druge ljude varala. Od tada stižu samo vijesti rijetke, od kojih boli glava.
Evo, razgovaramo o nematerijalnom kulturnom nasljeđu i sad sam pitala našu gošću Danijelu Filipović da li je veliko ogrešenje ako se umjesto nasljeđa kaže baština.
Ne, nije. Svakako termin koji je usvojen i koji je više u upotrebi jeste nematerijalno kulturno nasljeđe, ali i jedan i drugi termin imaju svoju osnovu u našem jeziku i postoje velika i razlozi za korištenje jednog ili drugog termina. Mi smo, kažem, sada usvojili termin nasljeđe, ali prosto ovaj i drugi termin je ravnopravan u upotrebi.
Neće se pogrešiti ako se kaže i baština. Da. Evo, na osnovu ovog o čemu ste govorili, a i na osnovu onog što se već dogodilo, vidimo da je nematerijalno kulturno nasljeđe prepoznato kod nas i dokaz, opipljive dokaze, materijalne dokaze za to već imamo. Kolo i porodična slava jesu elementi koji su upisani na reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa na UNESCO-vu reprezentativnu listu. A kada govorimo o materijalnom i prirodnom nasljeđu, da li bismo mogli da podsjetimo slušaoce na spomenike koji su upisani na UNESCO-vu listu? Da krenemo od Starog Rasa, na primjer, to su i Sopoćani, je li tako?
Da, upisani su na listu svjetske baštine Stari Ras i Sopoćani, upisan je Gamzigrad, spomenici na Kosovu i Metohiji, kao što smo rekli, upisani su i Stećci kao regionalna nominacija tokom protekle godine. Određeni broj spomenika se nalazi na takozvanoj tentativnoj listi, dakle kolege
preliminarnoj
listi za mogući upis, dakle kolege koje su zadužene za ovaj segment nasljeđa, pre svega kolege iz Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture u saradnji sa Ministarstvom kulture rade na izradi ovih nominacijskih dosijea i svakako postoje i određeni planovi o tome na koji način će se raditi upisi na ove liste. Ono što je možda interesantno reći slušaocima vezano za razliku između upisa na liste nematerijalnog kulturnog nasljeđa i na liste zaštićenih spomenika kulture, bez obzira da li se radi o nacionalnom ili međunarodnom nivou. Kada je reč o nematerijalnom nasljeđu, tu imamo jedan specifičan odnos prema nasljeđu koje se menja i koje je živo. Dakle, upisom nekog elementa u listu ili u nacionalni registar, mi ni na koji način ne smemo zaustaviti razvoj života, odnosno život tog elementa, njegov razvoj, njegovo menjanje u skladu sa potrebama i funkcijama koje ima u datoj zajednici. Kada upišemo nešto u nacionalni registar, mi, da tako kažem, zabeležimo ga u ovom trenutku sa nekim osnovnim karakteristikama i osnovnom formom
koja je danas prisutna
i računamo na razvoj, odnosno imamo na neki način i obavezu praćenja njegovog razvoja i toga na koji način će se njegova dalja funkcija u zajednici menjati. Tu je također važno naglasiti da upis ne bi trebalo ni na koji način da ometa taj razvoj, odnosno da sada zajednice postavljaju pitanje, čekajte, mi smo to upisali u ovom obliku, šta to znači, da li moramo samo tog oblika da se pridržavamo? Ne, naravno, to zamrzavanje nematerijalnog kulturnog nasljeđa je nešto što bi trebalo izbeći. S druge strane, kada je reč o spomeničkom nasljeđu, kada se ono upiše u neki registar, tu je neophodno pridržavati se tačno definisanih mera i načina očuvanja njegovog u formi u kojoj je sada. UNESCO je prosto razvijajući različite mehanizme zaštite kulturnog nasljeđa nastoji i da podstakne saradnju stručnjaka u ovim različitim oblastima i da se na neki način približi rad i na očuvanju spomeničkog nasljeđa, odnosno nasljeđa koje je zaštićeno konvencijom iz 1972. godine i ovih lista koje su ustanovljene konvencijom iz 2003. godine, kako bi se ostvarila neka sinergija u očuvanju nasljeđa i istovremeno doprinos tog nasljeđa zajednici u kojoj se taj segment nasljeđa nalazi, odnosno zajednici koja to nasljeđe baštini.
Da kažemo, na preliminarnoj listi su Caričin grad, je li tako, kada je reč o materijalnom nasljeđu, manastir Manasija, tvrđava u Baču sa okolinom, Negotinske Pivnice i tvrđava u Smederevo.
Da. Da, to su predlozi na kojima je započet rad. Sada je zapravo odluka o tome na koji način će se izraditi ti planovi zaštite tih celina. Nešto na čemu, koliko znam, rade kolege u Republičkom zavodu, pa ćemo rezultate videti u nekom narednom periodu.
Da, a kada je reč o UNESCO, da li se ta organizacija, hajde tako da kažemo, ispolitizovala?
Možemo vidjeti sada da postoje, posebno evo u ovom periodu, veliki izazovi pred kojima se nalazi UNESCO. Dolazi do preispitivanja uloge članica, nekih veoma važnih članica UNESCO-a. Na taj način je urušen i sistem finansiranja. Međutim, to je svakako jedna organizacija koja deluje na nekim stabilnim i ustanovljenim principima koje će, verujemo, uspeti koji će uspeti da prevazuđe sve ove izazove. Kada je reč o segmentu očuvanja nematerijalnog kulturnog nasljeđa, na nedavno održanom 12. komitetu u Južnoj Koreji. Razgovarano je i
upravo... Kada je kolo i upisano.
Jeste, kada je kolo i upisano. Razgovarano je između ostalog i upravo o tome šta su to prioriteti u očuvanju nematerijalnog kulturnog nasljeđa u nekom narednom periodu i koji su to segmenti koje bi nekako financijski trebalo podržati i segment koji se odnosi na očuvanje nematerijalnog nasljeđa i njegov doprinos održivom razvoju identifikovan je kao jedna od oblasti koju bi, na kojoj bi u narednom periodu trebalo značajno raditi, kao i nematerijalno kulturno nasljeđe i formalno i neformalno obrazovanje. Naime, veoma je važno da nematerijalno kulturno nasljeđe bude prepoznato u sistemima obrazovanja državama potpisnicama konvencije. Mi možemo reći da u našem sistemu obrazovanja postoje neki segmenti koji prepoznaju nematerijalno nasljeđe, tako da u školama kroz predmet narodna tradicija deca uče i o kolu i o slavi i o nekim drugim elementima nematerijalnog nasljeđa, ali u nekom sistemskom smislu nematerijalno kulturno nasljeđe još uvijek nije sastavni deo obrazovnih programa u našim školama.
Ali najvažnije je da je prepoznato i da, evo, kao što sam rekla, imamo uspeh na međunarodnom planu, a to je velika stvar.
Tako je. Nematerijalno nasljeđe jeste prepoznato i o njemu se često govori. Možemo vidjeti da se ponekada govori o njemu čak i ako nema dovoljno tih nekih stručnih znanja. Ljudi pokušavaju da prepoznaju šta je to oko njih što bi moglo biti nematerijalno nasljeđe.
Zato
i to
mi pozovemo Danijelu Filipović da nam objasni
Hvala.
I da usvojimo to, i na stručnom nivou
to svakako
i terminologiju
jesu pozitivni
i suštinu.
Pokazatelji, a svi mi iz sistema zaštite nematerijalnog nasljeđa smo tu da pomognemo da se razreše neke dileme u onoj meri u kojoj je to na našoj moći.
Hvala vam, bilo je veliko zadovoljstvo razgovarati i saznavati od vas danas sve ono što se odnosi na nematerijalno kulturno nasljeđe. Izaći ćemo, gotovo sam uverena u to, iz ove emisije sa novim znanjima.
Hvala vama najlepše. Hvala, prijatno.
Naša gošća bila je Danijela Filipović, rukovodila Centra za nematerijalno kulturno nasljeđe pri Etnografskom muzeju u Beogradu. Čuli ste, govorili smo o nematerijalnom kulturnom nasljeđu, a današnju emisiju su realizovali ton majstor Milenko Mićanović, muzički urednik Marija Vitas, organizator Rada Čorović, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.